Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. In v našem studiu lepo pozdravljam ustavnega sodnika, profesorja in dvakratnega doktorja Klemena Jakliča. Dobrodošli, pozdravljeni v našem studiu.
Dobro večer, hvala lepa za povabilo.
Uvodoma se bova ustavila pri volitvah in volilni pravici, nato pri vojni v Ukrajini in kršenju človekovih pravic, ter v zadnjem delu v spredje postavila človekovo vest. Gospod ustavni sodnik Klemen Jaklič, oddajo bi začela s praznikom demokracije, volitvami, kar nekaj jih je že za nami, včeraj so bile še lokalne, ki pa jih je zaznamovala nizka volilna udeležba. Se pomena volitev zavedamo premalo.
Rekel bi, da nikoli dovolj. Zakaj? Če bi vsi ljudje hodili na volitve, bi lahko rekel, da se zavedamo dovolj. Ne? Ampak ker je vedno udeležba manjša od 100%, praviloma manjša od 50%, ne? Dostikrat je pač to nekaj, kar ni zadovoljivo v idealnem svetu. Ne? Zakaj tako pravim? Ker pač saj vsi vemo, demokracija je odločanje o lastnem življenju, volitve so operativni izraz tega, najbliže kot je mogoče priti k temu idealu. Če ne odločaš sam o lastnem življenju, ne, potem odločajo o njem drugi. To pa je nasprotje demokracije, to je pravzaprav konceptualno je to suženstvo. Ne. Drugi odloča o tvojem življenju. To je nasprotje, kot rečeno, demokracije in nasprotje ideala samovlade človeka, ki je v jedru demokratičnega koncepta. Tako da vselej treba spodbujati k čim večji udeležbi, k temu, da se ljudje tega čim bolj zavedajo. Ne drži namreč, da krilatica se ne morem nič spremeniti, ravno nasprotno. Čim večja udeležba je, čim več ljudi gre na volitve, tem lažje je kaj spremeniti. Tako da tisti, ki so na oblasti in ki so na oblasti z manjšo volilno udeležbo, si želijo, da ne bi bila ta večja, ne? Ampak to je pač napačen pristop. Pristop, ki je skregan z idejo samo vlade človeka. To je treba vselej spodbujati. In torej ustvariti kulturo, v kateri se državljanke in državljani zavedamo te vrednote. V političnem smislu je to pač vrednota vseh vrednot.
Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka, če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Moj gost je ustavni sodnik, profesor dr. Klemen Jaklič. Dobili smo tudi novo predsednico Republike, gospod Jaklič. Kako pomembna je ta funkcija in kako jo vidite vi?
Torej, institut predsednika je seveda pomemben v organizaciji oblasti. Že samo dejstvo, da je neposredno izvoljen, je zelo, zelo pomembno, da je tej instituciji večjo težo, kot pa se ji običajno pripisuje. Ne? Včasih pogosto slišimo, sej gre zgolj za protokolarno vlogo in tako naprej. Ampak pri tem pozabljamo, da je predsednik, predsednica, da sta izvoljena neposredno na neposrednih demokratičnih volitvah, kar daje svojo težo tej instituciji. In v našem ustavnem sistemu, kjer je sicer pisanih pristojnosti manj kot v marsikaterem drugem sistemu, naprimer francoskem, ameriškem in podobno, gre bolj za tako ponavadi rečemo protokolarno funkcijo, ne, je vseeno pomembno, da je predsednik, da je predsednica, da je neposredno izvoljen oziroma izvoljena. Ne. Kajti to daje posebno težo med vrsticami, med temi alinejami, med temi pristojnostmi, ki so izrecno predpisane. Je še vrsta nekih pristojnosti, ki sodijo po te pristojnosti. Ne. Od, če želite, do oglašanja o nekih aktualnih političnih temah v državi. To ni nikjer zapisano, izrecno, ampak to je ena od teh tihih pristojnosti med vrsticami. In tukaj je odvisno od konkretnega predsednika, predsednice, kakšen ton bo dal tej instituciji. In tu je veliko prostora. In to je lahko tudi precej drugače od predsednika do predsednika. Ne? Ko sem bil v ZDA in smo v tem večkrat razpravljali o vlogi predsednika v institucionalni schemi, seveda primerjalno različne scheme in tako naprej, in ko sem pojasneval, da je pri nas predsednik neposredno voljen, ima pa te in te pristojnosti, formalno nekoliko manj kot drugod, so mi vselej odgovarjali, če imeli boste problem, ker se bo tak predsednik, predsednica, ki je neposredno izvoljen, vtikal v delo vlade, v demokratične inštitucije, ker bo rekel se, jaz imam enako legitimiteto, kot jo imate ostale inštitucije, sem neposredno izvoljen in tako naprej. Tako da to je vselej v takem sistemu prisotno, možno, ne, ker vsak predsednik daje svoj ton. Do sedaj smo bili navajeni pač pristopa, ki je pazljivo, ki je bil pazljiv v tem smislu, ne. Predsednik Pahor je dovolil veliko prostora ostalim demokratičnim institucijam, nekoliko manj se je oglašal ob aktualnih temah. Ne, čitno se je zavedal te potencialne težave, tu lahko pride do trka, do spora med institucijami, do tega, na kar so me opozarjali recimo v ZDA. So se nekoliko čudili, no, nad tem sistemom, neposredno izvoljen, zakaj neposredno, če pa so zgolj te in te pristojnosti, ne. Boste imeli težave, ker se bo v pristojnostih znotraj teh vrstic dogajalo marsikaj, ne, in bo morda prišlo do konflikta med različnimi vejami oblasti. No, zdaj bomo videli, če bo kaj drugače v tem smislu, ampak mislim, da je ustavno pravno zelo pomembno, da se vsak predsednik, predsednica zaveda te potencialne težave.
Na telefonsko številko 0512 10 000 je poklical gospod Dane. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober večer.
Dober večer.
Jaz imam pa eno vprašanje za gospoda Klemna. Namreč tole, kar se dela pri nas, je to v posmeh, kar je Evropejska unija, ki je obsodila fašizem, nacizem in komunizem. Pri nas pa imamo stranko Levica, to so pa na čelu s fanatičnim rdečim džihadistom, kakor jaz imenujem tovariša Kordiša, ki je rekel, da je globalni komunist in da je bilo osamosvajanje kapitalistična protirevolucija. Kako je to sploh dovoljeno, da taka stranka obstaja in da je celo v vladi?
Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Dane, lepo zdrav.
Hvala lepa tudi z moje strani. V tem je ustavno sodišče nedavno, mislim, da pred kakšnim letom ali kaj takega, odločalo o vprašanju ustavnosti dveh političnih strank, med njimi tudi te, ki jo je poslušalec omenil. Jaz sem takrat podal svojo razlago in svoje najboljše razumevanje teh ustavnih določb in tudi ločeno mnenje v tem smislu. In če bi program neke politične stranke ali pa nastopanje članov politične stranke preseglo demokratični okvir, bi pozivalo k vrednotam ali pa ciljem, bodi si načelno ali pa konkretno, ki niso združljivi s tako imenovano svobodno in demokratično družbo, s temeljnimi pravicami, lastninsko pravico, človekovim dostojanstvom, in tako naprej. Potem obstaja razlogi za sankcije se strani ustavnega sodišča. In jaz sem se takrat tudi pač argumentirano za to zavzel, seveda ob zavedanju, da je večina na ustavnem sodišču drugačnega mnenja, ampak jaz ocenjujem, da je argumentativno moje stališče močnejše. Vsaj, če pogledamo primerjalno pravno, takšni primeri so že bili, tako da se strinjam s poslušalcem v tem delu, da je to pomembno vprašanje in da bi morali to resneje presojati.
Ukolikor želite prebrati to ločeno odklonilno mnenje ustavnega sodnika Klemena Jakliča, lahko to najdete na njegovem Twitter profilu. Doktor Jaklič, v letošnjem letu bomo domala menjali celoten vrh v državi. Najprej so bile državnozborske volitve, potem predsedniške, sedaj lokalne. V tem tednu so tudi volitve državnega sveta. Kaj je pri menjavah oblasti potrebno paziti? Kaj bi po vaše izhajalo iz ustave?
Torej, srčika, ki glede tega vprašanja izhaja iz ustave, je tako imenovano načelo mirnega prenosa oblasti. To je tudi nekaj, kar je inherentno del demokratične ureditve. Samo v demokracijah praviloma oziroma brez izjeme mora prihajati do mirnega prenosa oblasti. Ne? Kljub temu, da smo različnih stališč, različnih mnenj, da ljudje pripadajo različnim strankam, ljudje na volitvah spregovorijo, takrat je potrebno na miren način prenesti to oblast, ne pa se je oklepati, reči ne priznavam volitev, razen seveda, če nimaš kakšnega resnega razloga, to je vselej mogoče preko institucij pravne države izpodbijati, dokazati svoj prav, vendar, če tega ni, je potrebno na miren način prenesti oblast. Nam se to zdi samoumevno, ne? Se to ni nič takega, ne? Ampak to je nekaj revolucionarnega v resnici, ker vselej v zgodovini to ni bilo tako. Ne? Nasprotno, praviloma je prišlo do prihajalo do, torej do prenosa oblasti, ki ni bil miren, ne? Ker je prihajalo do konfliktov, do vojskovanja in tako naprej. To je bilo načelo skozi stoletja in tisočletja pravzaprav. S prihodom demokratične oblike vladavine se to spremeni in to zunaj na zahodu, še posebej v ZDA, zelo, zelo podarja. Vsakih volitvah slišite peaceful transfer of power, ne, se pravi miren prenos oblasti. To je civilizacijski dosežek. In nam se zdi samoumevno, kar je super, kar je odlično, ker pomeni, da smo že ponotranjili te vrednote in da že živimo v skladu s temi vrednotami. Kot bomo, upam nekoč, če se vrnem za hipec k prvemu vprašanju, višjo volilno udeležbo, zavedanje, da je to odločanje o lastnem življenju, da pravzaprav več v političnem smislu ni mogoče doseči. In bomo pač v večji meri odhajali na volitve. Ne. To takrat bomo tudi ponotranjili to drugo vrednoto, ki še ni do te mere ponotranjena kot vrednota mirnega prenosa oblasti.
Nič je na 512, 10 nič nič je telefonska številka Radio Ognjišče, če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj. Midva bova od menjav oblasti pa od volitev šla korak naprej. Tudi nova predsednica in tudi vlada se mora ukvarjati z vprašanjem vojne v Ukrajini. Ta traja že nekaj mesecev. Gospod ustavni sodnik, kako spremljate zadeve?
Torej, kot vsi ostali, zdi se mi grozovita humanitarna katastrofa, nezaslišana pravzaprav v kontekstu modernih mednarodnih odnosov na evroazijskih tleh, če tako rečem, ne, da je pač prišlo do takšne agresije, ki krši pravzaprav temeljne postulate mednarodnega humanitarnega prava. Žrtve in cilji tudi dosti krat niso zgolj vojaški. Ne. Gledamo posnetke, ki prikazujejo pravzaprav kršitve mednarodnih konvencij. Tako da, ne vem, sam nimam nekega odgovora, tako kot ostali z zaprepaščenostjo in obupom gledam, kaj se tam dogaja. Jaz upam, da inštitucije, ki jih poznamo do sedaj v mednarodnem pravu, opravljajo svojo vlogo, jaz mislim, da jo, in da glavni epilog tega šele prihaja, ampak kaj pomeni, epilog je pomemben, ne? Ampak kaj pomeni, ko pač epilog pride zgolj po toliko in toliko žrtvah. Ne? Tu so pač tudi povsem nedolžne žrtve, ne? Od otrok civilistov.
Vojni ni videti konca, vseeno pa se že ugotavljajo vojni zločini, kdaj prihaja do njih, kdo sodi v tem primeru?
Torej, to je zelo različno v mednarodnem pravu. Ne? Nekaj sodi pod jurisdikcijo mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu. V začetku je bilo sporno, ali sploh to sodišče lahko karkoli stori v Ukrajini. Potem so našli neko pravno podlago. Marsikakšen formalistični mednarodni pravnik bi rekel, to je pač do neke mere malo nategovanje teh določb. Ne? Hag, stalno mednarodno kazensko sodišče ni pristojno, ampak tako je tudi razlagala institucija od začetka. Mislim, da tožilstvo tam pri tej instituciji, vendar potem so vendarle našli neko podlago in začeli preiskavo na pobudo omenjenega tožilca. In ta preiskava seveda še poteka, to je ena inštitucija, seveda potem je pa odvisno od posameznega konflikta, kakšne narave ta konflikt, kakšne so razsežnosti, kako se bo mednarodno pravo odzvalo. Mednarodno pravo se dostikrat odzove drugače, kot pa je vnaprej predpisano, ker se pač ugotovi, da je nek manko. Nekje. In tako je bilo tudi v Jugoslaviji, v Ruandi, so ustanovili ad hoc sodišča kasneje, šele po konfliktu, tekom konflikta. Ne. Tako da tudi to ni izključeno, da se poleg stalnega sodišča, mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu, ustanovi kaj takega, ne, ad hoc sodišče za ta konflikt. Vse je odvisno od tega, kaj bodo te institucije preiskave, ki, kot rečeno, poteka, ugotovile in na koncu predlagale. Jaz mislim, da bo zadnja beseda mednarodnega prava seveda bo šele izrečena in jaz pričakujem, da bo ostra. Seveda je pa mednarodno pravo, to pa je dejstvo, nekoliko drugačne vrste pravo kot recimo klasično notranje domače pravo, kjer za pravom stoji aparat prisile, kjer ni vprašanje, da aparat prisile deluje in da je mogoče izvršiti kar terja pravo. Tudi to sem poslušal v ZDA, pri mednarodnem pravu je drugače. In so Američani so rekli, Evropejci mislijo, da vse, kar piše v mednarodnih konvencijah, mednarodnih pogodbah, da je to enako kot, ne vem, domača ustava, domači zakon, kjer imamo aparat prisile. Tukaj ni čisto tako, pravijo. Ne? Tukaj mednarodno pravo, mi Američani pravimo nekoliko drugače ga razumemo. Ne kot kaj vse je napisano in to velja, ker včasih to ne velja. Je odvisno od naše politike State Departmenta, se pravi zunanjega ministrstva ZDA, kaj bo v resnici v praksi obveljalo. To se pravi law in action, not law in books. Pravo v akciji, v praksi in ne pravo v knjigah. Tako da tu sta dve različni razumevanji mednarodnega prava. Ne, Evropejci z našo vero v to, da bo kar je zapisano v mednarodnih konvencijah tudi uresničeno sigurno in 100%. In ameriški realizem, ki pravi, to je odvisno od politike zunanjih ministrstv vodilnih držav, tistih, za katerimi pa stoji aparat prisile. In potem tudi računica, koliko stane ta aparat prisile, se res plača tako daleč, da 100% izpolnimo to zavezo in tako naprej. Tako da tu pri mednarodnem pravu je vselej vprašanje, kako se bo šele v praksi stvari stekla. Ne? Tudi tu bo pač zanimivo spremljati v prihodnje. Čeprav fokus po moje ni na tem, ampak fokus je na žrtvah. Ne? Mednarodno pravo mora paziti, da je učinkovito in da pač se oblikuje tako, da v prihodnje prihaja do čim manj žrtev.
Na številko 0512-10-00 je poklicala gospa Milka. Lepo pozdravljeni.
Dobar večer, lepo pozdravljena oba.
Večer. Dobar večer.
Gospod voditelj in posebej gospod Jaklič, na katerega sem zelo ponosna. Da je v naši državi, da lahko nekdo s tako sposobnostjo in tako odrinjen v naši državi. Zdaj bi pa rada nekaj vprašala. Že dolg mene mori, zakaj bi bila cerkev ločena od države? Zakaj bi bila jaz ločena od države, ker hodim v cerkev, ker sem tako vzgojena, plačujem vse prispevke, sem plačovala, da sem upokojena, isto kot moj otrok. Potem jaz ne spadam v to domovino, ampak moram iti nekam drugam, da bom lahko dobila te pravice, da ne bom ločena. Če sta dva ločena, potem sta ločena, ampak jaz nočem biti ločena od svoje države. In to mene zelo boli in ne najdem nikjer odgovora glede tega. Vem pa, da boste vi me to odgovoril. Lepo prosim in že naprej hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Milka, za vprašanje. Lep pozdrav želim, prosim, gospod.
Ja, tudi z moje strani hvala lepa za težko vprašanje sicer, ampak jaz mislim, da je odgovor v sledečem. Ne. Gospa poslušalka čuti to strožjo razlago ločenosti cerkve in države. Francoski, recimo temu francoski model laicite, ne, laičnost države, strok, zid ločenosti. Se je sama govorila o tem, če je nekdo ločen, potem je zid med njima. Ne. To zagovarjajo nekateri, ampak to so bolj tisti krogi, ki so v nekem smislu radikalnejši, ne, v tem smislu ločenosti. Tudi v ustavno-pravnem smislu imate to vrstne razlage, ampak na ustavnem nivoju so te bolj v manjšini. Kot rečeno, v Franciji je to bolj strogo. Medtem ko v nekaterih državah to sploh ni tako. že ZDA pravijo, mi nimamo zidu ločenosti, mi ne sprejemamo strogega francoskega pristopa. Potem predstavljate si potem tudi Veliko Britanijo, pa Grčijo, kjer je cerkev, bodi si anglikanska, bodi si ortodoksna, del državne oblasti. Tam je drugače, to je uradna cerkev. Uradna cerkev, ne. Američani nimajo tega, mi nimamo established church, ne, imajo v ustavi določbo, da nimajo uradne cerkve, ne, da je tukaj popolna enakopravnost, ampak še vedno ne takšna, da bi izločevali cerkev iz javnega življenja. Ne. Ampak bolj enakopravno obravnavanje pač verskih skupin in ateistov, agnostikov in tako naprej. Ne. Tako da Amerika je znana kot da se ameriški ustavni sistem kot sistem, ki sicer nima uradne cerkve, tako kot sem dal prej primer pri Grčiji ali pa Veliki Britaniji, ne, ampak je še vedno dobrohoten, ne gre za zid ločitve. To posebej podarjajo v odločbah, v ločenih mnenjih, ne, ampak tam velja soglasje. Mi ne želimo ločenosti, mi želimo prepletenost, vsaj kar se tiče delovanja v javni sferi, ne. Nikogar ne izrinjajo. Nasprotno, če dam konkretni primer, ko sem se pogovarjal s kolegi, tak v ZDA o vsakokratnih volitvah, se spomnim, ko so mi rekli, ne, sem jim razlagal, če pri nas v Sloveniji omenjaš Boga na volitvah, boš skoraj sigurno izgubil volitve, če si kandidat. Ne. Oni so se smejali, so rekli, pri nas je pa ravno obratno. Če ga ne omeniš, nimaš šans. Ne. Tako da ta prepletenost v javni sferi religije in pač političnosti, politike, je tam združena, tam ni zidu ločitve. Tako da v tem smislu, če zavzamete to stališče, ne, to mehkejšo razlago, je združljiva s to, da rečem tako bolečino, mogoče premočen izraz poslušalke. Ne, bi jo razumeli tam in bi se bolje počutila v takem sistemu. Če pa vzamete ta strogi pristop, ločitev, ne, zid, To pa je nekoliko trpeče in frustrirajoče za predvsem za skupine vernikov, ne, marsikatere, ne. Nekateri mi to všeč, nekatere pa to moti, ne. Tako da v ustavnem pravu je boj med tema dvema interpretacijama tega načela, ne. Tako da odvisno je tega, od tega, kdo razlaga ustavo. Žal je to ena od tistih določb, ne, ki ne daje enoznačnega odgovora, kako naj bi bilo v Sloveniji. In če se pač ljudje počutijo, verniki počutijo izrinjene, ne, kot to je potem verjetno zaradi forsiranja tega striktnejšega pristopa ločenosti države in cerkve kot zidu ločenosti. Ne. Po mojem, jaz sem že večkrat to o tem, sva že tudi midva govorila, ne. Jaz sem zastopnik nasprotnega stališča, ne, tega, ki pravi, da zid ločenosti ni pravi pristop. Ne. Ampak, kot rečeno, razumem, da marsikdo v tej državi drugače zagovarja in zahteva, ne, in to je pa posledica pa tem, da se tudi pripadniki verskih skupin počutijo izrinjene. Ne. Tudi pač jaz lahko potrdim, da se zaradi svojega verskega prepričanja večkrat počutim izločenega. Ne. Saj sem tudi to že večkrat javno omenil, da nekatere skupine v slovenski družbi imajo za cilj, pravzaprav čutijo to kot svojo dolžnost, kot vest, da pač ravnajo tako, da pač ne pustijo močnega udejstvovanja krščanskih vsebin v javnem življenju, da je to nekaj dobrega, če to izrineš, ne, če se zopr to boriš.
Znova imava telefonski klic, lep pozdrav, želim gospodu Matjažu, dober večer.
Dober večer, lep pozdrav obema. Jaz pa samo eno vprašanje, sicer, kaj meni gospod Jaklič glede na mrežanje evropskih institucij, glede delovanja našega sporednega mehanizma in pa v bistvu državnega terorizma med drugo svetovno vojno in pa po drugi svetovni vojni.
Hvala lepa. Vse dobro, srečno.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Jaz kot nekdo, ki je večino časa pravzaprav pred svojim sodniškim delom preživel v akademskem svetu, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj je ključno, kaj je res, kaj ni res, ne, Z argumentacijo se popolnoma strinjam s gospodom poslušalcem. Namreč, bistvo pri nekem sistemu je, nekako deluje na papirju, na vzven, glede na fasado, ampak kaj se znotraj dogaja. In ja, jaz sem tudi že večkrat poudaril, da po mojem mnenju je del tega fenomena globoke države prisoten v Sloveniji. Ne, da pač se dogaja nekaj behind the scenes, kot pravijo, ne, in da se tam vleče niti in pač poskuša vplivati na politično dogajanje. To ni v redu, to je nedemokratično. Ne. Marsikdo bi se z mano strinjal, ne. Sej, poznamo te krilatice ostricih iz ozadja, so jih izrekli tudi, pač, marsikdo jih je izrekel, ne. Tudi predsednik Pahor, ne, je čutil to. Tako da se strinjam, bistvo nažiranja demokracije je v takšnih mehanizmih, ne v na tem, pač kako ne sodiš nekega sistema po fasadi, ne, po ustavi, to je že prav, da je vse poštimano in mora biti. Ampak kako to deluje v praksi, je pa problem, in če se Evropska unija dela, da je vse v redu v Sloveniji, dosti krat tako reče, ko je Slovenija zgledna, je to pač napačna ocena. Ne, to je za nekoga, ki je preučuje to v akademskem smislu, ki je zauzema za resnico na tem področju, pač nesprejemljivo. Ne. To je pač neka politična izjava ali pa nimajo pojma, ne, ali pa nimajo pojma, o čem govorijo evropski politiki. Tu evropska politika sigurno ni odigrala svoje vloge, ki jo ima, ne, pač zauzemati se za čim večjo demokratizacijo svojih držav članic. Ne moramo govoriti o demokraciji, o vladavini prava, če je nekaj v praksi do demokracijo, to vladavino prava, nažira do te mere, da ne gre več za resnično demokracijo, za resnično vladavino prava. Ne. In Evropa je tu pač takšna, kot je. Ne. Ni še ne vem, kako razvita do te mere, da bi lahko to tukaj kaj storila. Tu je po moje treba imati Evropsko unijo in jo ocenovati z cum grano sali, z zrnom soli, ne, v mislih. Ni to idealen sistem še. Enako bi rekel za kršitve temeljnih človekovih pravic v prejšnjem sistemu, pa po drugi svetovni vojni. Ne. Pač stvari so tukaj dokaj jasne in jasna obsodba takšnih stvari je pač nekaj, kar je del civiliziranega sveta. Zdaj, če te obsodbe ni, ne, če to nekoliko šepa zaradi nekih političnih razlogov, je pač toliko slabše za takšno institucionalno strukturo. Ne. Tem to ni idealna pač institucionalna struktura še v tej fazi.
Dobar večer, želim gospodu Lojze, to pozdravljeni.
Ja, prisrčen pozdrav v studiju, posebno prijazno pozdravljam gospoda Klemna.
Hvala enako.
In vse ostale studijo in vse poslušalce.
Hvala.
Mene tudi moti, strinjam se v veliki meri s predhodnim poslušalcem, pa mene tudi moti dejansko ta razločenost cerkve in države in to bi morali vsi državljani bolj izpostavljati. Samo to levi, naši levi, levičari, jaz jim pravim po domače kar bolševiki, ker to so še zmeraj bolševiki, oni samo to izpostavljajo, pa izrinjajo cerkev, hočejo izriniti iz javnega življenja in iz vse posod. Zakaj pa ne ti levičarski botri, ki jih dobro poznamo, ne? Zase ni potrebno, da jih imenujem. Zakaj levičarski botri, ki so pokradli in izropali našo državo, zakaj oni ne delujejo humanitarno, da mora pa cerkev humanitarno toliko delovati in toliko revščine odpravljati, pomagati. To je eno od ključnih vprašanj v tej ločenosti, ker je zelo motneče, ne?
Tako,
pa še,
prosim,
pa še kup drugih stvari je pa tudi tole, kar ste omenil, da evropske inštitucije ne sprejemajo realne ocene o stanju v naši državi in še je teh stvari.
Hvala lepa, gospod Lojze, tudi za vse dobro, za vaše mnenje, vprašanje.
Ja, sej, gre za komentar, ki ga je vredno slišati in za občutenja poslušalk in poslušalcev, to je, mislim, da je pomembno in je treba resno vzeti.
Omenili ste vest, dr. Klemen Jaklič, pa preden nekaj spregovoriva o njej, še za trenutek bi se vrnil k vojni v Ukrajini. Ali se zaradi vojne v Ukrajini kakorkoli spreminja ustavno-sodna praksa?
Torej, ne da bi jaz to občutil na ustavno-sodni ravni, ne, ampak na mednarodno-pravni ravni pa gotovo. Ne. Se tudi mednarodno-pravno raven je pravzaprav povezana z ustavno, ampak najprej se mora tam ustavno-sodna praksa na mednarodni pravni ravni prilagoditi novi situaciji. Kot so prej razmišljala, ne, je mednarodno pravo do neke mere bolj gibljivo pravo kot pa klasično notranje pravno stanje, tako da moramo po mojem mnenju počekati na odgovor na to vprašanje, kako se bo mednarodno pravo v tem primeru prilagajalo, kaj se bo zgodilo, ne? Ali se bo res striktno uspelo držati mednarodnim konvencijam, kaznovati zločine, zločince, ne? To je pa potem trčijo ob tisto ameriško realpolitik, ali je sploh mogoče to v takšnem primeru, ne? Ker bi morali verjetno predsednika mogočne Rusije, ne, pripeljati pred sodišče. Ne, ampak kaj je to realno, do katere mere, v kateri točki sodna praksa se bo seveda oblikovala glede na ta in številna druga podobna vprašanja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moj gost je danes ustavni sodnik, dr. Klemen Jaklič. Sedaj bi se ustavila še pri vašem nagovoru, ki ste ga imeli na Slavnostni akademiji v sklopu slovesnega praznovanja godu svetega Stanislava Kostke, zavetnika Šentviškega zavoda svetega Stanislava. Spregovorili ste o vesti, gospod Jaklič, najprej, kaj je vest? Je vesti več, je vest ena?
Torej, če začnem mogoče z neko definicijo, ne, ki jo vsi poznamo, ne, za razliko od svobode, bi rekel, da je vest predstavlja občutek dolžnosti ravnati v skladu z notranjim glasom morale oziroma svetega. Ravnati torej, kakor je prav, dostikrat v nasprotju s svojimi lastnimi željami, vzgibi, a v skladu s svojo vestjo. To vsi poznamo, tako bi opisali vest. Zdaj, bolj zanimivo mogoče vprašanje, ali je vesti več, ali je ena, ne? Ampak vsaj v enem delu, ne? S tistem najtanjšem, je verjetno mogoče reči, da je ena. Ne? To je tisti del, ki zahteva konsistentno ravnanje v skladu s človekovim razumom, logiko, ne? Če ravnaš naravo stvari, če ravnaš nasprotju s tem, ne, in razlagaš nekaj, kar ali pa se odločaš na podlagi česa, kar je izmišljeno, kar je nekonsistentno, enkrat tako, drugič drugače, ne, pri istih okoliščinah, potem je to v nasprotju, ali pa argumentiraš nekaj, kar ni konsistentno, potem je to v nasprotju z tem, kako naj bi človek ravnal po razumu. In ker je razum skupna lastnost vseh vsakega človeškega bitja, je to potem torej del skupne vesti. In če se navežem v tem delu vesti na Marka Aurelija iz meditacij na rimskega cesarja, ki je zapisal, poudari ravno ta del vesti. Ne. Vest je človekova sposobnost, pravi, da ravna po načelih razuma, ki so skladni z resnično in konsistentno naravo stvarnosti. Potem pa še dodate, da se na ta način pomikaš pri svojih odločitvah, pri svojih ravnanjih, argumentacijah, od ravnanja do ravnanja z Bogom v mislih. Se pravi, ima tudi še nekaj več kot zgolj razum tukaj. Ne? Ampak prvi del je razum, ne? Logika. No in že na tem skupnem delu človeške vesti prihaja do kršitev. Ne? Sodniki, ustavni sodniki, redni sodniki, vrhovni, katerikoli, smo zavezani ravnati v skladu z razumom, v skladu z logiko, konsistentnostjo naših odločitev in argumentacij. Ne. In če se tukaj zalomi, pravzaprav sodnik, ki priseže, prej priseže, da bo ravnal po svoji vesti, v resnici ne ravna v skladu s svojo vestjo, ker ravna nekonsistentno, ker obravnava ljudi različno od primera do primera, kljub temu, da gre za enako. Ne. In jaz sem podal en primer, se primerov po mojem mnenju je več, sem jih tudi v svojih ločenih mnenjih kršitev tovrstne vesti, po mojem mnenju, te konsistentnosti. Sem podal tudi v tem nastopu, ne, prednedavno smo odločali o zakonskih skupnostih in posvojitvah strani istospolnih parov, Vprašanje konsistentnosti se je tukaj pojavilo, to je znano vprašanje iz pač mednarodne ustavno-sodne prakse. Teh skupin je več, niso samo istospolni, ne, so tudi vse mogoče kombinacije, vključno tudi z incestnimi pari, to ni tabu. Ne, incestni pari, odrasle osebe, se pritožujejo na sodne instance, tudi pred Evropskim sodiščem smo imeli tak primer. Ne. In tudi oni bi radi vse te dobrine, vse te pravice, ki jih terajo predstavniki istospolni skupnosti. In seveda vprašanje je bilo, ali zdaj razpotegniti to vrednoto spoštovanja, ljubezni, medsebojne pomoči, na vse te pare, to je pomeni revolucijo, to pomeni spremembo družbenega reda popolnoma, ne. Če pomeni za vse. Ne. Ampak to bi bilo konsistentno za vse. Samo za ene, ne pa za druge, pa ni konsistentno. Potem je tukaj nekaj narobe. Ne. Potem je tukaj verjetno se treba omejiti na tradicionalni pristop, ki pravi na tiste skupnosti, ki so vir življenja. Ne. To so tradicionalne skupnosti, ki so vsaj v načeloma lahko, ne, ne v konkretnem, ampak vsaj kot koncept, ne, zaslužijo pač neko obravnavo, ki je drugačna od tistih skupnosti, ki te elementa nimajo. Ne. Tako da tukaj po mojem mnenju večina ni bila konsistentna, ne, ker ni želela odgovoriti na to, ta izziv nekonsistentnosti, ki je prisoten v mednarodni ustavno-sodni praksi in je zanimiv izziv, če je nekdo pač želi resno pristopiti k reševanju te zagonetke. Ne. Vse mogoči so neki odgovori, ne, ampak nismo jih dobili, zato je za mene bilo to premalo. Ne. Tako da to je kršitev tiste vesti na najbolj temeljni, pravzaprav neke vrste formalno pravni ravni. Ne. Potem je pa naslednji korak, tukaj bi bila vest ena, ne, ne ravnati nasprotju z nekim razumom, z konsistentno logiko, potem je pa še vprašanje naprej, kaj pa tam, kjer si zadostil notranji konsistentnosti, pa še vedno ne soglašaš z drugim, ne, pa še vedno dva ne soglašata. To je pa vprašanje tistega polja, kjer obstaja več vesti, pa so vse notranje konsistentne, a vendar nasprotujoče si. Tukaj imamo različne vesti, ne, od krščanske vesti do liberalne, do tako imenovane progresivne, ultraprogresivne, ateistične, agnostične, karkoli, konzervativne, karkoli. Ne. In v tem polju pač te vesti tekmujejo med seboj in njihovi vrednotni sistemi. Zdaj, nekdo seveda bi lahko argumentiral, tudi tu obstaja enotna vest, ki je ena, ne, za vse, ampak ostale skupine se s tem ne bi strinjale. Ne. To je poanta. Kaj se daj? Ne. Dokler gre za neke razumna stališča, je v moderni pluralistični družbi dopustno in celo nujno imeti tovrsten boj pod narekovaji, ne, izmenjavo med različnimi vestmi, med različnimi vrednotnimi sistemi. In dejstvo je, da tekmujejo te vrednotni sistemi med seboj in da ena vest izpodriva drugo. Ne. Nekdo ima takšno vest, da je, kot sem že prej omenil, potrebno to, recimo, pod narekovaji nazadnjaško, recimo krščansko, vest, vrednote izriniti čim bolj iz javnega življenja, ker so škodljive. Čeprav jih dopuščamo, a ne, dopuščamo, ne, ampak so vseeno škodljive z vidika neke nasprotne vesti. Ne. In to vse v naši družbi in vsaki pluralni družbi dogaja ta boj. Ne. Tako da sem tudi omenil, sem rekel, v tem polju, kjer so različne vesti, pa bodo v trenutni situaciji, kot jo ocenjujem v Sloveniji, in to je bil tudi nagovor mladim, ne, ki so poslušali, vas bodo izključevali, to ni vprašanje. In ne toliko nujno zaradi egoističnih razlogov, zaradi, ne vem, neke zlobe, ne, ampak ker bodo pristno verjeli, da delajo nekaj dobrega, ker bodo sledili vesti, ki je nasprotna tej vaši vesti, če je vaša krščanska, recimo. Ne. No in to se dogaja. Mislim, da je tudi poslušalka tudi to omenjala, ne, da smo čutili njeno bolečino, ne, omenila je, da se izključevanje dogaja. To se res v resnici dogaja. Ne. Če smo pošteni, če bi nekdo naredil analizo, bi do teh zaključkov prišel. Ne. No in pač potem sem se nadalje vprašal, če nisem predolg.
Izvolite, prosim.
Ja, pač kako je zdaj s krščansko vestjo v moderni družbi, ocenjujem, da izgublja ta boj, ne, da izgublja ta boj. Seveda pa ni nujno, da bi ga izgubljala, ne? Ker pač vprašati se moramo, kakšen je naj bo odziv kristijanov, krščanske vesti. Ali naj se zapira v moderne katakombe, to pomeni, da pač zapira v svoj krog vernikov in družinski krog in tako naprej, da se ne spušča v javno sfero, to je tudi ena možnost, ampak seveda napačna, ne? Ker pač vloga kristijana ni, da se zapira sam vase, ampak ravno nasprotno. Ne? Tudi Božje kraljestvo, če jaz prav razumem, lahko pa, da se motim, ne? Vedno je ta možnost, vsak pri sebi ocenjuje, se Božje kraljestvo začenja že na zemlji. Ne? Saj molimo, kakor v nebesih, tako na zemlji. Ne? Se ne izgodi tvoja volja. To pomeni, da smo kristijani dolžni po naši krščanski vesti, odkrito govoriti o teh vrednotah, o tej vesti tudi v javnosti in se ne zapirati v katakombe. Kadar to ni seveda nujno, ne, življenjsko nujno. Drugi možni odgovor bi bil pač na ta izziv izključevanja, bi bil, da se pač kristijan ukloni večini. Tudi ta fenomen poznamo. Ne, tudi to je dosti pogosto. Zaradi pragmatičnih razlogov, ker pač bolje prideš skozi v neki določeni večini in tako naprej. Ampak seveda tudi ta odgovor ni pravi, ker potem se moraš vprašati, ali si res pravi kristijan, ne? Po mojem mnenju. Ker pač krščanska ves, krščanska etika do neke mere že dopušča nek pluralizem, ne? Ampak do ne vem kakšne mere pač ne, ne? Ne moreš zagovarjati recimo splava, pa reči, jaz sem še vedno kristijan. To s krščansko vestjo ni skladno. Ne, to razlagajo inštitucije in tudi argumentacija, notranje skladna, koherentna argumentacija krščanske etike skozi stoletje to zaključuje. Tukaj ni kaj dosti. Ne. Tako da to so možni odgovori, ampak po mojem basta napačna, pravi tisti tretji, ki sem ga tudi že omenil, da kristijani, še posebej tudi mladi, to je pomembno za prihodnost, pač se dejavno udejstvujemo v javnem življenju in da pač v tej izmenjavi različnih vesti, različnih vrednot aktivno sodelujemo. Ena zadnje argumenti, tisočih let od človeštva naprej so po mojem trdnem prepričanju na naši strani. Kar se kaže tudi v, kot rečeno, nekonsistentnosti nekih modernih odločitev, kjer je pač velika želja, ne? Ampak ko se to preuči iz vseh logičnih, razumskih kotov, se vidi, da je tukaj neka nekonsistentnost in po vsej verjetnosti zadaj nek moderni stereotip. Ne? Stereotipi so lahko pa tradicionalni ali pa moderni. In pravno lepota te izmenjave, te zahteve po konsistentnosti, po logiki, to je pa tista prvi del vesti, ne? Kjer je skupna vsem nam, tako moramo ravnati, ne mimo konsistentnosti, mimo logike, mimo razuma, je ravno v tem, da sooča ta različna vrednotne svetove, različne vesti in jih s tem medsebojno nekako očiščuje, ne? In privede do pravilnih zaključkov. Zato je prvi cilj, ki ga moramo imeti, razumska, logična, koherentna razlaga, potem pa šele ti ostali prostor za ostale vrednotne sisteme.
Pogosto se zgodi, dr. Klemen Jaklič, da ko predstavniki katoliške cerkve ali pa ko verniki spregovorimo o nekaterih zadevah, ki nas žulijo, kar hitro uživijo besede o ločenosti cerkve od države.
Ja, saj vidite, to je to, to je ta boj. Ne? Nekateri razumejo to kot vrednoto, kot njihovo vest. Pravzaprav. Jaz moram ravnati tako, da izločam nekoga iz javnega diskurza. Iz javnega diskurza, če je povedal nekaj razumnega za neko legitimno skupino, ni treba nikogar izločati, ker osiromašite javni diskurz. Osiromašite pravzaprav samo vlado ljudi. Ne? Postavljate določeno skupino v podrejen položaj zgolj zato, ker to lahko storite, ker vas je več in ker ste bolj agresivni, ker imate več sredstev medijev, izobraževalnih institucij na voljo in tako naprej.
Ali veste, torej razumemo vsak drugače in ali lahko pride privesti tudi do nesoglasi?
Ja, sej to sem skušal zdaj pojasniti. V neki meri gotovo, ne, ta nesoglasja morajo biti razumna, kar je nerazumno, je v nasprotju z vse skupno, vse človeško vestjo. Nelogično in nekonsistentno.
Ste pa, dr. Klemen Jaklič, na Slavnostni akademiji ob godu svetega Stanislava Kostkem, tukaj v naših prostorih oziroma v zavodu svetega Stanislava, presenetili tudi izjavo, da potrebujemo katoliško univerzo. Zakaj?
Jaz mislim, da ravno iz teh razlogov, o katerih govoriva, ne, se ne moremo zanesti na javne inštitucije, od katerih sicer moramo terjati enakopravno obravnavo, ne, ampak dokler bodo večinsko podprte s strani vrednotnih sistemov in vesti tistih, ki so nasprotne našim vrednotam, toliko časa ne bomo tam enakopravno obravnavani. To je nekako naravno, zato ker sem rekel, nekateri to razumejo kot njihovo poslanstvo, kot vest, da nas izločajo, da krščanski del vesti in vrednotnega sistema izločajo. In ko grejo zvečer sprat, mislijo, da so nekaj dobrega naredili, če so kaj takega storili čez dan. Tako da mislim, da se ne moramo nanašati, terjati moramo enakopravnost, ampak se ne moramo nanašati za to, da bodo drugi to enakopravnost v takšni meri, kot se zahteva, tudi uresničili. Zato moramo začeti graditi, pa saj smo že jih začeli, ne, tudi svoje lastne institucije. Od medijskih institucij, ki so sredstva, skozi katere lahko enakopravneje nastopamo, v javnem diskurzu do šolskega sistema, od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol do krone, kot sem omenil, univerze, katoliške univerze. Od univerzitetnih sfer pravzaprav, ne, če združuje katoliško misleče in integralce, se lahko na marsikateri način močno vpliva na družbeno dogajanje. V javni sferi. Ne. Tako da to je pomembno. Ne. Tako kot so pomembne nižje stopne, je brez te krone tudi ne gre. Ne. Pravzaprav, ne, če sem kaj prav presenetil s tem, ker mislim, da je to, tega se zavedamo vsi, bolj gre za vprašanje, kako to storiti. Ne. Če bi bilo lahko, bi to storili. Ne. Ampak moj poziv je bil bolj k združitvi moči vseh podobno mislečih, da bi to v določenem obdobju tudi dosegli. Ne. Seveda ne more, ni mogoče se zanašati na eno strukturo, zgolj na cerkev, da bi morala nositi to breme. Ne. To je tudi veliko breme, ne. Se to organizirati finančno breme, tako naprej. Ampak tudi na vse druge centre moči, od države, ki je včasih manj, prisluhne takim idejam. Včasih pa bi bolj, ne, odvisno od tega, kakšna politična struktura je v nekem trenutku na oblasti. Potem pa tudi vsi pripadniki, pravzaprav člani krščanske skupnosti, ne, tudi posameznik lahko marsikaj naredi. Jaz sem dal en primer potem, ne, češ, ker marsikdo bi rekel, to je nemogoče. Ne, to ni res. Ne. Jaz sem se pred kratkim, pred nekaj meseci vračal iz nekega posvetovanja, simpozija v Rimu, kjer je ameriška univerza, Notre Dame, to je vodilna ameriška katoliška univerza, organizirala srečanje povezavo med američani in ameriškimi sodniki in evropskimi sodniki. Tam so bili tudi pač ameriški zvezni sodniki, med njimi tudi sodnik vrhovnega sodišča ZDA, potem sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice nekateri in pa nekaj nas je bilo predstavnikov Evropskih ustavnih sodišč. Ne? In smo razpravljali en vikend v teh stvareh, v teh, v katerih smo tudi mi dva danes govorila, pa potem je bilo zavedanje o tem, kako je treba tukaj na institucionalni ravni nekaj narediti in to so močne univerze, to je zgolj ameriška, potem imate še kupico evropskih katoliških univerz, vodilnih v svetu pravzaprav. In to je platforma, na katero bi se dalo navezati, ne, kjer lahko tudi posamezniki kaj postorijo iz akademske stroke. Ne, in potem, če se združimo oči tukaj, mislim, da bi se dalo zelo hitro postaviti zelo kvalitetno univerzo, ker pač resursi za to v tujini že obstajajo. Ne. Se ni nujno, da zgradimo od tal tukaj zgolj zaprti v Sloveniji. Danes je globalizacija, bi lahko združili moči. Ne, lahko tudi kakšna univerza, kakšen oddelek tukaj pomaga ustanoviti.
Še zadnji telefonski klic bo vas prejela danes. Lep pozdrav, gospa Renata.
Dobar večer.
Dobar večer.
Prosim, jaz bi pa rada vprašala, zakaj smo mi dolgo razredni z merom, ko smo katoličani. In kam govorimo, mi imamo vedno sovražne odgovore, pa sovražno razpoloženje, a oni lahko vse zinijo, vse rečijo nam in nas tako ponižujejo, pa za davke pa to moramo pa vse plačevati. Če smo ločeni, bomo tudi ločeni, bomo za sebe, pa ne bomo jih podpirali.
Hvala lepa, gospa Renata. Doktor Jaklič.
Ja, se iz tega se vidi, ne, pravzaprav to, o čemer sem govoril, ne, da to drži, ne, da se marsikdo počuti tako, kot smo zdaj poslušalko slišali, ne, in to je to izrinjanje, ne, izključevanje. Tako da jaz mislim, da sva tudi razmišljala potem naprej, kje so potencialne rešitve.
In kar nekaj svojih danes že nakazala. Za danes ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, iskrena hvala za obisk v našem studiju. Midva se slišiva oziroma videva v oddaji v mesecu januarju. Ko pa bova pogledala za nazaj in naredila analizo oziroma nekako preverila, kako je ustavno sodišče po vašem delovalo lani, pa tudi katere teme bi vi izpostavili iz minulega leta. Za danes pa iskrena hvala za obisko v našem studiju.
Lepa hvala za povabilo in se veselim nadaljnega srečanja.
Tudi vam hvala, ki ste sodelovali v današnji oddaji, ki sem jo pripravil in vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Želim vam vse dobro in ostanite v naši družbi.
Spoznanje več. Predsodek manj.